Izložba Narednik Olive Kelso King, Australijanka u srpskoj vojsci, u organizaciji Pomorskog muzeja Crne Gore i ambasade Australije u Srbiji, otvorena je u ponedeljak 5. decembra u Palati Grgurina u Kotoru. Na poreksima sa brojnim fotografijama i dokumentima iz perioda 1914-1920. Godina, dopremljenim iz Australijskog ratnog muzeja u Kamberi, predstavljena je jedinstvena priča o ovoj heroini, jedinoj Australijanki koja je služila u srpskoj vojsci za vreme Prvog svetskog rata. Izložbu je otvorila ambasadorka Australije u Beogradu, Julia Fini, koja diplomatski predstavlja svoju zemlju u Crnoj Gori i Makedoniji. Njena ekscelencija je kazala, citiram, prvo je bila u sastavu belgijskog korpusa da bi se kasnije priključila srpskoj vojsci na Solunskom ratištu. Odmah je odlučila da jedna kola pretvori u ambulantna. Ostaće zapamćena u istoriji kao Australijanka koja je došla i pomogla na ratištu. Provela je tu čitavih 5 godina pružajući razne vidove humanitarne pomoći kao vozač. Na kraju rata dobila je čin vodnika. Njena pomoć se nastavlja i nakon rata. Otvorila je 17 kantina u vrednosti u današnjim relacijama oko 600.000 evra. Posle povratka u Australiju 1920. godine, ponovo je došla u Srbiju kada je na poziv kralja Aleksandra prisustvovala njegovom venčanju. Kraj citata. Među brojnim srpskim i britanskim ordenima King je dobila i kraljevski orden Svetog Save trećeg reda, koji je lično dodelio kralj Aleksandar, obilića medalju, zvezdu Britanske imperije, krst milosrđa itd. Cilj ove postavke je da savremeno društvo podseti na hrabro i nesebično zalaganje najuglednije i najhrabrije Australijanke toga vremena, kada je Olive Kelso King jedina služila u srpskoj vojsci u Prvom svetskom ratu. Iako se dogodila pre jednog veka, priča o Olive King i njenim zadivljujućim podvizima i danas je zanimljiva i inspirativna. Na izložbi su govorile i direktorka Pomorskog muzeja Mileva Pejaković-Vujošević i muzejska savjetnica Radojka Abramović. Inače, ova postavka je nedavno priređena u Beogradu i Novom Sadu. Iz Beograda za SBS radio, Hranislav Nikolić.